Forti. Dorgommi gidduu kana gama teenisii dirree kubbaa miillaaf atleetiksiin gaggeeffaman kan ilaaleen soraan ka qindeesse qaba kuno.
Eegii jalqabanii torbaan diddameessoo keessa jiran goolii dhibbe hedduu gale English Premier League keessa Arsenaalii fi Chelsiitti mo'annaan ganna haaraa dabre. ATP World Tour dorgommii teenisii dirree addunyaata beekamtu arda Doohaa Qataaritti jalqaban. Bari 2013 dhumachuuf guyyaa tokkoffaa fi addunyaa keessa bebeekamoon atileetota addunyaa bebeekamoon jechuun Huseen Boolt, Sebastian Vettel, Cristiano Ronaldo fi Serena Williams faanii warra Athletes of the Year yookaan atileetota barana bebeekamoo jedhaniitiin badhaas barana argate keessa ta'u. Maratoonuun bara 2013 tana akka waliigalaatti gama maratooniitiin Keeniyaatti moo'ee Itoophiyaallee ammoo dorgommii tiraak yookaan dorgommii istaadiyoomii irra maran keessaa tokkeessoo taate babalattoodhaan soraalate. Bari 2013 dhumachuuf guyyuun tokko tafe gama atileetiksiitiin addunyaan maal fakkaatti IAAF waldaan federeeshinii atileetiksii addunyaa baran qofa gama fiigichaatiin dorgommii haqi 500 addunyaa keessaa qopheesse yoo walitti qabaatte ilaalan maraatooniin keeniyaa tokkeessoo ta'e taatullee qabxii waliigalaatiin yoo ilaalanii atileetii jamaikaa beekamaa Huseen Booltitti atileets of the year yookaan atileetii baranaa beekamaa jedhameetiin badhaafan. Atileetota Itoophiyaa ta'a Athletes of the Year jedhamuuf dorgomanii dhaban Turunesh Dibaabaa, Masred Deffaarii fi Mohaammed Amaan fa'a. Atileetota Itoophiyaa bara 2013 kan ammoo maanumaan moo'atan yookaan ammoo eessi jedhanii jedhee tirreefu leenjisaa obbo Toleeraa Dinqaa Finfinnee dubbise.
Meetira 1500 irratti fakkeenyaaf dubartootaan diyaamandii iddoo adda addaatti qophaa'e Masred Deffaar tokkoffaa taatee xumuruu, Turunesh Dibaabaa lammaffaa taatee xumuruu fi Buzee Dirribaa 8ffaa taatee xumuru akkasumas Ganzabee Galatee Burqaa naannoo 6-7 ta'anii top 10 warra 1-10 keessa ba'an keessa atileetota Itoophiyaa dubartootaan olaantummaatiin xumuraniiru. 2010 Turunesh Dibaabaa akkasuma. Ittaanee meetira 800 Mohaammed Amaanidha. Diyaamandii sisatti nyaatee olaantummaatiinis eddee baay'eetti injifachuutiin akka inni xumure beekamu. Meetira 2010 dhiirotaan Moofaaraan yoo dursullee gama maraatooniitti yoo deemnes Tsaggaa'ee Kabbadee dolara 1500 ittiin argate Golden kan jedhaman sadarkaa tokkoffaa maraatoonii ida'amee waggaa lamatti ifa ta'u keessa Tsaggaa'eetti injifate. 800 15,000 Amaan Waxee sadarkaa 3ffaa ta'ee xumureera. Amaan Waxee 10,000 illee dubartootaan 5,000 dubartootaan 5,000 dhiiraan 800 15,000 illee ta'u olaantummaa atileetota Itoophiyaatti gaba. Garuu gabaabaadhaan atileetota Jamaayikaa fi atileetota Ameerikaati olaantummaa qaba. Kanaafuu atileetonni Itoophiyaa baay'inaanii olaantummaadhaan gama keessumaa gama tiraakiidhaan olaantummaadhaan xumuraniiru bara darbee jechuudha.
Ayyala obbo Toleeraa galateeffannee waan hafe dabar gam kaaniin ammoo namichi Jarmanii ka makiinaa dorgommii Formula 1 jedhamu dorgomsiisuun yookaan mo'achuun beekamu Sebastian Vettel Athletes of the Year jedhamee badhaafamnillee namni kun gannaa 26 adookkanumoo badhaafamu adookkanumoo as ga'e. Dorgommiin Formula 1 jedhamtuun dorgommii makiinaa ka namni 11 namni 22 irratti dorgomu bara 1950 keessa jalqaban. Gama kaaniin ammoo taphataan kubbaa miilaa beekamaan dhalootaan Poortugaal ta'e ka'a kilabii Riil Maadiriif illee taphate Kiristiyaanoo Roonaaldoo warra Athletes of the Year jedhamu keessanillee nam tokko badhaas guddaa argatanillee namni kunillee nama dhiyootan keessa kalee jechuun kalee dorgommii tana badhaas kan Qataar Doohaatti fudhate namni kun nama ganna 26 baran qofa goolii 69 galche. Serena Williams nama atileetii Ameerikaati. Teenisii dirree addunyaa irra beekamtu isiillee obboleetti waliin akkaan addunyaa irra beekamtu isiillee Athletes of the Year warra jedhamu keessa tokko. Dorgommii English Premier League EPL akkuma reefuu jennee torbaan 26 keessa jiranii goolii 100 hedduutti galee dorgommii kaleet Arsenaalitti Newcastle 1-2 Chelsea Liverpool 2-1 mootee ganna haaraa dabroo 2 gammachuun. Akkuma kanaan EPL keessa Arsenaal tokkeessoo, Man City lammeessoo, Chelsea sadeessoo, afreessoon ammoo Everton Liverpool 5 jirti. Tenisii dabarra wal dorgommii waldaa taphattoota tenisii dirree addunyaa ATP World Tour jedhanii ardaa Doha Qatarii jalqabanii amma ji'a 4 2014 dhumatti jechuun torbaanum tokko keessatti dorgommii tana marroo 40 taphatanii taphattoota bebeekamoo 25tti walitti dhufa. Warra tapha kanaaf walitti yaa'u jiru keessa warra tenisii addunyaa irratti tokkeessoo ba'uun lammeessoo sadeessoo afreessoo ba'u hedduutti walitti dhufuu jira. Fakkeenyaaf tokkeessoo ka jiru Rafael Nadal fa'a kan addunyaa irraa sadeessoota David Federer fa'a kan addunyaa irraa afreessoota. Taimo Andre Murray fa addunyaa irraa torbeessoota Thomas Bedridge fa sagaleessoo kata Richard Gusset fa namni dorgommii tana mo'ate dolaara miliyoon tokko olii badhaafa. Amma immoo NFL National Football League wal dorgommii kubbaa miilaa Ameerikaatti akka malee jaalatamtuu kubbaa miilaa taatu malee harkaaf miilallee walqixxee taphatanii eegii tapha kan jalqabanii 17 keessa jiranii garee hedduutti waliin tapha kan jalqabu gara 32 jalqabe. Amma immoo tapha kana kalee hagi tokko marsaa duraa jechuu kalee fixanii gareen Redskins leenjisaa isii Mike Shannon hujiirra gussiti. Qophiin ispoortii taardhatu nama Ansoora Halakeeti gama kiyyaan gaamu.
Kalama sadi afure mirga gori bita gori.